Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Wilder, fortalt af Lars Henriksen og Anders Larsson. Wilder er personlige godnathistorier, tilpasset det enkelte barn og udgives på en app. Ideen til universet af fortællinger fik Anders og Lars til en forældrefest, og meget hurtigt var de i gang. Lars er journalist, og Anders er musiker, så det kreative, det var på plads. Forretningsdelen var dog ikke helt klar, da de havde meldt sig til Løvens Hule.
Man endte så med at melde fra i sidste øjeblik, fordi vi kunne godt se, at vi også, det var simpelthen på umoden en virksomhed. Altså, vi var ikke klar til at stå der og forklare vores tal. Altså, de var simpelthen ikke stærke nok. Hele fundamentet var ikke godt nok, så...
Vi kunne godt se foran os Jesper Buch, der stod og råber hobbyforretning og valuation, der ryger helt ned i bunden. Jeg tænkte, det kan godt være, vi skal vente lidt.
Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Lars og Anders, ordet er jeres.
Nej, det burde vel snart være noget, der er forholdsvis unaturligt. Der er intet iværksætteri i min familie, som jeg endelig kender til. Jeg er jo født og opvokset i Sverige. Nu har jeg efterhånden været over halvdelen af livet i Danmark. Men altså, der er meget musik i min familie, både på hobbyplan og professionel plan. Og det er vel også det, der gjorde, at jeg endte med at blive uddannet musiker. Og det er faktisk det, jeg har og levet af indtil videre, og sådan set stadigvæk gør, bare lidt med det her iværksætteri. Så det der med at blive iværksætter, jamen det er noget, der har ligget og rumlet rundt ned i maven. Jeg kunne mærke, at det virker bare spændende. Skabe noget, og altså, det er nok det samme med musik. Man har lyst til at skabe noget, komponere noget, starte nogle nye konstellationer, og det har så bare fået en ny retning lidt væk fra musikken og ind i iværksætterverdenen.
Ja, men jeg tænker jo lidt, når jeg tænker musik, og tænker jeg også sådan lidt iværksættergen, fordi det er noget, hvor du skal ud og lave noget, og du er jo en selvstændig musiker, og selvfølgelig kan du være ansat i et orkester eller noget i den stil, men altså, du skal jo hele tiden bevise noget, ligesom man også skal i iværksætteri. Er det
jo,
ikke korrekt?
Der er virkelig meget inden for det der med musik, som jo bare er en slags iværksætteri. Det er jo ofte bare en mindre skala, og der er ikke altid, med mindre man lever den mest populære popmusik, er der ikke altid lige højt til loftet. Det ser jeg ikke i min jazzverden, som jeg kommer fra.
Nej.
Men der er rigtig meget, der handler om fuldstændig de samme dynamikker, og skabe noget, få det ud, og få nogle samarbejder i gang, og få nogle kunder, og altså, ja, ja. Der er rigtig meget af det samme.
Ja, jeg bliver nødt til at høre, hvad spiller du for det instrument?
Jeg spiller trækbasun.
Trækbasun?
Ja.
Hvor sejt er det?
Det er meget sejt.
Det er da totalt sejt. Jeg kender slet ikke nogen før dig. Nu kender jeg en, der spiller trækbasun. Jeg synes altid, det har været sådan, altså, det er sådan meget spændende, og det er meget fascinerende at se på. Og jeg synes jo, det er så vildt. Nu går jeg helt i selvsving, kan I høre. Men det her med, at altså på et klaver, så kan jeg trykke der, så ved jeg, at den tone kommer. Nu gør jeg det, man ikke må. Jeg slog i bordet, kunne høre det. Men på en trækbasun, der skal du ligesom, det er jo en fornemmelse. Er
jo.
Det korrekt? Der er jo ikke et klik, klik, klik. Det er jo ikke sådan, at der er nogle hakker, så du ved, du har ramt rigtigt.
Nej, jamen det er jo det. Det er jo sådan et instrument, som i teorien kan man spille perfekt pitch hele tiden, og i praksis er det måske det modsatte. Men mindre man lige får øvet sig lidt på den.
Ja, lige præcis. Nå, vildt. Hvad med dig, Lars? Kommer du ud af en iværksætterfamilie?
På ingen måde.
Nej.
Altså faktisk fra en ret forsigtig familie,
ja.
Som ikke tager sådan de store spring. Og måske i samme grund har jeg kun haft et job, sådan et rigtigt job,
ja.
I mit arbejdsliv i 15 år, indtil jeg blev selvstændig.
Så du har, men det er jo helt crazy, at du så er gået selvstændig, når du har haft det her et faste job, tænker jeg.
Ja, også fordi den måde, jeg blev selvstændig på, var sådan meget speciel. Altså, jeg stod der som cirka 40-årig og tænkte, jeg har 30 år tilbage i mit arbejdsliv. Jeg kan ikke se mig selv blive ved med at være journalist i 30 år. Jeg skal et eller andet andet, men jeg anede ikke hvad. Og så gik jeg til sådan en erhvervscoach, det er jo så populært.
Det er meget populært.
Og så sagde hun, hvad jeg skulle, og så gjorde jeg det.
Hun sagde, hvad du skulle?
Ja. Hun sagde, du skal til at være selvstændig. Og du skal skrive nogle biografier, folks livshistorie, som jeg gør i en anden bæks. Og der var vi sådan så småt startet med de her godnathistorier, som vi skal tale om i dag. Så turde jeg så at tage springet på en eller anden måde.
Ja, man skal have lidt is i maven, når man sidder der med sit faste job og sin faste løn, og man ved, at alt kan blive betalt, og der er til julegaver og alt det her. Og man ved jo ikke, hvad der venter på den anden side, når man først har været oppe og afleverer sin opsigelse.
Nej, det kræver meget stort mod at tage det spring.
Ja, men se, de to, du er journalist, du spiller trækperson. Hvor møder sådan to mennesker hinanden?
Jamen, altså alle gode startups starter jo til en forældrefest. Og det gjorde vores også. Og Anders og jeg havde børn i samme klasse.
Ja.
Og så holdt vi forældrefest, og det var ikke af en kedelig slags. Og så kom vi til at snakke sådan ud på de sene timer. Og det er ikke for meget at sige, at vi var hønefulde begge to. Og Anders han kom over til mig og begyndte at snakke om godnathistorier. Om vi ikke skulle begynde at finde på dem sammen. Og jeg var sådan lidt, hvad snakker du om? Og så fik vi os snakket ind på, at Anders var begyndt at fortælle godnathistorie til sine børn om aftenen, for simpelthen at få dem til at sove. Og så fortalte jeg, at jeg var begyndt at bruge samme metode, af samme grund, altså at vi endte alt for ofte i en situation, hvor de der putteritualer blev trælse. Altså, vi blev i dårligt humør og blev dårlige fædre, dårlige mennesker nærmest, fordi vi blev utålmodige og hissede os en smule op, fordi de der børn jo ikke gad at sove, når de skulle sove. Og så havde vi begge to prøvet alt muligt af, hver for sig, og fundet ud af det samme, nemlig at det, der virkede, det var at selv fortælle en godnathistorie, hvor vores børn havde hovedrollen.
Ja.
Og det fandt vi jo så ud af der klokken 2 om natten, at det var da egentlig pudsigt, vi havde fundet på det hver især, og så fandt vi jo hurtigt ud af i vores kæmpe brænder, at det måtte vi da hjælpe andre forældre med også. Altså det var da et koncept, det var da noget, der kunne bruges til noget, når det nu kunne bruges til os.
Og hvad er det, der gør, at du tænker, nu har jeg fået lidt at drikke, det er ham derovre, han skal lige høre mit pitch om godnathistorie.
Jamen, vi kendte hinanden, men ikke voldsomt godt, men jeg vidste, at Lars var journalist, og han skrev, og kunne noget med ord og sådan noget der. Og så havde jeg det her koncept. Jeg vidste jo så ikke, at Lars var i princippet i gang med noget, der lignede fuldstændigt. Altså, jeg kan godt huske den der snak. Jeg kan ikke huske ordret, hvad vi sagde. Jeg kan godt huske, at jeg var meget gode venner med et gelænder der, mens vi stod og snakkede med Lars der klokken 2 om natten. Og jeg kan også huske, at der gik noget tid bagefter, hvor jeg var lidt i tvivl om, hvorvidt han anede, om vi havde haft den her snak eller ej. Men det kunne jeg så godt huske. Men jeg var begyndt at skrive nogle af de her historier ned, fordi man behøver ikke genopfinde sig selv hele tiden. Og jeg var også noget lidt længere, men jeg havde fået lavet sådan en figur der, som kom og vækkede barnet om natten, og tog den med på sådan en drømmerejse. Og i princippet gav barnet noget at drømme om. Og der skulle være noget magisk, og der skulle være det ene og det andet. Og så var jeg begyndt at skrive nogle af de historier ned, og så var det måske et par måneder efter den her forældrefest, hvor vi fik lavet en aftale, og jeg tog noget tekst med til Lars, som jeg havde skrevet, som han fik lov til at sidde i sin sofa derhjemme og læse. Det var sådan en pænt grænseoverskridende, at sidde der som svensk freelance jazzmusiker og komme med nogle historier på dansk og give til en professionel ordmager. Og det var vel tanken, ligesom, at jamen, jeg havde brug for nogen, der lige kunne læse lidt igen, og se, kunne det blive til noget af det her.
Ja.
Så sad jeg der og tykkede negle, mens Lars læste de første ting, jeg havde skrevet. Og heldigvis så var han meget positiv og syntes, det var spændende. Og det gik jo heller ikke lang tid, så kom der pludselig nogle historier fra Lars, og ligesom i det samme univers, og så kunne vi se, at det her skulle... Det var ikke noget med, at jeg skulle have nogen, der skulle læse karikatur. Det var noget, vi skulle lave sammen. Og så fik vi ligesom videreudviklet den her figur sammen. Lars kom med fornavnet Vilder. Og det tænkte, det ligger der godt i munden. Og noget med Ilder og Vilder, det betyder noget. Mm. Og det lyder stadig som et navn, at der er ikke rigtig andre, der hedder det. Og så kom jeg med efternavnet til Ørngodt. Jeg ved ikke, ved du godt, hvad Ørngodt er for
Nej,
noget?
Det er en af jer.
Nej, det er pudebetragt på svensk.
Hedder det virkelig det?
Ja. Så det, nej, men det er så ikke rigtig nogen af vores læsere. Jo, vi har hørt den med et enkelt barn eller to, der bor i Sverige og har læst vores historie, som synes, at det vidste de altså godt. Det synes det var lidt sjovt.
Vildt og pudebetræk.
Lige præcis.
Ja. Nej, hvor er det sjovt. Så men det er jo et par år siden det her. Vi er nogle år tilbage.
Vi er tilbage i 17.
Det er jo lang tid siden.
Det er meget lang tid siden.
Så der havde I altså, I havde fuldemandssnakken, så blev I ædru. I blev enige om, det var stadig en god idé. Det er jo ikke alle idéer, der er gode, når man bliver ædru igen. Nogle er. Og så tænker I, at nu skal I gå videre med det her. Hvad gør I så, da, efter I har siddet og har konceptudviklet lidt, og I har fundet på navnet, I har fundet ud af, at det skal være noget med en figur. Hvad gør I så?
Jamen, så var det jo det der med at finde ud af, at vi havde faktisk allerede på det tidspunkt en stor vision om, at det skulle være noget med en app, og det skulle være noget med at hjælpe forældre med at få børnene i seng. Hele det der putteritual fra, at nu er det sengetid til, at barnet sover. Det er ligesom den store vision, den var der faktisk fra start af. Så vi gjorde det, at vi tog et møde med sådan en app-udviklerbyrå, og vi fik jo bare at vide, at jamen, alt vi sagde kunne lade sig gøre, og vi skulle, altså, der var ingen smalle steder, og vi skulle bare trykke på knappen, og de skulle nok tage vores penge.
Og det var kun 500.000, 800.000, mellem 500.000 og 800.000, tror jeg, de sagde.
Det er billigt slået.
Så kunne de sagtens klare det hele, og så kiggede vi lidt på hinanden og sagde, måske skal vi gå en anden vej.
Ja, jamen jeg kan nemlig huske, og lige bagefter det møde, der havde jeg et møde med en iværksætterbekendt, som er super skarp. Og vi tog en lille snak, og han mente, jamen, I skal da for søren, for helvede, jeg ved ikke, hvad man siger bedst i podcast.
Det er, jeg synes, for helvede virker fint.
For helvede, I skal ikke bygge den her app, I skal jo først have aftestet, om det overhovedet er et koncept, om det er nogen, der gider have det. En helt klassisk MVP, Minimal Viable Product, og det kunne jeg jo også se, at det var jo det. Han blev helt fyr og flamme og begyndte straks at bygge en lille landing page til os og hjælpe os med at sætte et system op i Mailchimp, så vi kunne sende en historie ud. Og få, det der jo hele fidusen med historierne, det er jo, at de har personligt gjort det. Barnets navn kom med, Bamse, ofte de bedste venner og hjemby. Det bliver en del af historien. Og det fandt vi ud af, at det var faktisk ikke så teknisk svært at gøre med e-mail. Så vi fik bygget en simpel landing page, begyndte at indsamle nogle e-mailadresser og begyndte at sende en historie ud med e-mail. Og så fik vi efterhånden også lige skruet en lille pakke med 10 historier sammen, som vi prøvede at sælge og se, er der nogen, der vil give penge for det her? Og det var der.
Det var der. Men I har jo også, der er jo også noget visuelt udtryk på de her. Har I også selv siddet og tegnet?
Nej, heldigvis ikke.
Ej, det har vi heldigvis professionelle folk til. Ja. Og det var faktisk sådan lidt en diskussion, hvordan vi gjorde det bedst, fordi vi ville jo helst ikke have, at børnene de ligger der lige før sengetid og kigger ind i en skærm. Det kunne vi godt se, at det duede ikke, og vi ville helst ikke have, at det var noget, der blev læst op, fordi så skilte vi barn og forældre ad. Så det skulle, altså skærmen kunne vi ligesom ikke komme udenom, når det skulle være digital, og det var nødt til at være digital, for at det kunne blive personligt. Så derfor fik vi en professionel tegner til ligesom at bygge det her visuelle univers op, og så diskuterede vi os frem til, hvor meget det ligesom skulle fylde. Fordi der var nødt til at være nogle billeder på, men ikke for mange. Så tanken var, at barnet skulle ligesom se, hvem er ham her Wilder Ørngodt? Hvad er det for en figur? Og hvad er det et billede på? Hvad er det for et univers, jeg er på vej ind i?
Ja.
Og så skulle de ellers skærmen og barnet skulle ligesom fjerne sig fra hinanden.
Ja.
Og så skulle der bare læses højt. Det var tanken.
Og det er jo også meget smart, fordi man tænker jo lidt, når man skal sidde og læse højt, det har jeg da gjort om aftenen, så bliver der nødt til at være noget lys. Og så er det jo lidt svært at falde i søvn, men når du har en skærm, og det er en mørk skærm, jeg har nemlig app, så det er en mørk skærm, og der er den her historie, som er nem at læse op. Og netop igen, hvor barnets navn er med. Så det er jo rimelig godt tænkt. Men I begynder så at samle sammen noget information på e-mails og gennem den her mailchimp og sådan noget. Hvad finder I ud af? Hvad er folks respons? Altså, de vil gerne have det, men hvad gør man så? Så siger man, fedt, okay, der er nogen, der gerne vil have det. Hvad gør man så?
Ja, så finder vi ud af, hvorfor de gerne vil have det.
Og hvorfor vil de gerne have det?
Jamen, altså, for det første fordi, at historien faktisk virker. Altså, det der med, at barnet bliver hovedpersonen i en historie, og dermed har nemmere ved at, udover det bare er sjovt at være hovedpersonen i en historie, så har de nemmere ved at leve sig ind i den verden, vi nu beskriver. Og så var det jo vigtigt for os at lave, altså skabe et univers, vi selv gad at læse. Det var en del af problematikken til at starte med, at vi blev tvunget til at læse alle mulige dødssyge, fedtmuleagtige historier for vores børn, fordi det var dem, de helst ville have, men vi gad ikke læse dem, og det kunne de jo godt mærke. Så vi insisterede på at skrive en historie, vi selv gad at læse. Så de var fulde af voksenhumor, placeret i et børneunivers, så både børn og voksne ligesom kunne more sig over de samme ting.
Ja, der kan jeg jo sige, at altså, vi har fået rigtig mange positive anmeldelser. Det er vi måske det vigtigste drivkraft. Der var jo så en, der, jeg ved ikke, om den var positiv, det var en mor, der brokkede sig over, at hendes barn jo vågnede, hver gang hun begyndte at grine højlydt af historien.
Jamen, det var ligesom, jeg kan da huske, da jeg var inde til Shrek med min datter, da hun var lille, da den der bestøvlede kat sidder op på scenen og trækker en snor, der vælter vandet over den. Alle, der har set Flashdance inde i det der biograf, de døde bare grin, for det er to kopier af den scene. Og alle børn sad og kloede på forældrene og sagde, hvorfor var det sjovt? Jamen, det var fordi, der var en film engang i 1985, som var, det kan man jo ikke bruge til noget som barn, men det var virkelig skægt. Så I bygger det her univers, og, I får, og folk, de vil gerne have det. Men hvordan kommer I videre? Fordi nu har I jo appen, og det koster mange penge. Så prøv at hjælpe mig lidt igennem processen.
Ja, på det tidspunkt havde vi jo ikke appen.
Nej, det er nemlig det.
Og så vi skulle først have skaffet nogle penge, og så skulle vi finde ud af, hvad appen ligesom skulle kuku. Og det, der var hemmeligheden, fandt vi ud af ved at spørge alle de her. Der kom jo flere og flere tusind børnefamilier, som brugte de her historier. Og så spurgte vi selvfølgelig dem, hvad er godt og hvad er skidt, og hvordan virker tingene. Og det, der ligesom virkede, det var, at der kom en klar struktur på det her putteritual, eller på det med at læse historier. Så historien var ligesom bygget op på præcis samme måde hver gang. Altså at Vilder Ørngodt kommer og vækker barnet om natten og siger, nu skal du vågne, fordi vi skal ud på eventyr. Og så har han de her drømmebolser, som gør alting muligt, så man kan flyve eller tale med dyr, trække vejret under vand, svømme i lava, hvad man nu har brug for i præcis den historie. Så sker der en hel masse ting, og så ender hver historie med, at barnet bliver træt af sjovheder og falder i søvn til lyden af en godnatmelodi, som Anders har skabt. Så det vi ligesom fandt ud af, det var, at struktur er konge, når børn skal i seng på en god måde. Så derfor vidste vi også, okay, nu har vi skabt en rigtig god godnathistorie, men den hjælper jo først børnefamilierne, når barnet allerede ligger i sengen. Og alle, der har børn, ved, at udfordringen starter en del tid før det. Så vi ville gerne skabe en app, der kunne hjælpe børnefamilier fra det øjeblik, at nogen er nødt til at sige, nu er det altså sengetid. Og det er en sindssygt upopulær besked. Så vi vidste også, at det var Vildt, at der skulle give den besked til barnet. Og så skulle der være noget leg, som gjorde det sjovt at komme igennem de der opgaver, man nogle gange skal igennem med at få børste tænder og tisset af og nattøj på og givet hamsteren mad, eller hvad man nu skal.
Og på den måde, så er der jo netop også i appen, der er sådan nogle sten, og der kan man vælge. Det, for mig ligner det i hvert fald sådan en sten, hvor man kan vælge, i hvilken rækkefølge skal man gøre tingene. Altså, der er også, du kan også sige, at du skal i bad, og du skal, hvad du nu skal om aftenen. Hvordan fungerer det så? Kig lige på og forestille os, det er mig. Jeg er 6 år, og nu skal jeg i seng om aftenen. I har den her app, den har du, Anders.
Jamen, det starter med, at altså, appen den er jo lavet til forældre.
Ja.
Altså, der er jo det der modsigelsesfulde med at have en app og børn og sengetid. De tre ting passer ikke rigtig sammen.
Mm.
Men appen, den skal ind på forældrenes telefon, og det er altså forældrene, der indstiller, hvornår barnet skal i seng. Og på det tidspunkt, de har valgt, så kommer der så en notifikation fra Vilder. Der kommer en ny spøjsbesked hver dag. Noget med at gøre det sjovt at holde op med at lege, og at gøre det til en leg og få børst tænder, og barnet ved, at nu lige om lidt, når jeg ligger i min seng, så kommer Vilder. Så det skal blive en god oplevelse. Og så har vi de her sten, som igen, vi prøver at holde det til et minimum, hvor meget barnet skal kigge på den her skærm og bruge den her app selv. Så det er noget med, at forældrene kan indstille op til 5 opgaver. Vi synes, der er ingen grund til, at der skal være flere. Altså, hvis der er nogle flere ting, der skal ordnes, så må de klare det udenom appen. Så maks 5 opgaver, som skal klares. Typisk tandbørstning, få spist noget, gå på toilettet, måske gå i bad. Og det indstiller mig selv. Og rækkefølgen, det behøver man. Det er ikke fastlagt. Det kan man tage, ligesom det kommer. Og når barnet har klikket, altså, så klikker barnet på en sten, når de har udført det her, så lyser den lidt op og ryster lidt. Og det er jo tit sådan med børn, altså der skal være en lille belønning, men at noget lyser og ryster lidt, det er mange gange belønning nok. Og den store belønning, det er så, når de har klikket alle stenene af, så bliver den her bog, som også er synlig på skærmen, den bliver låst op og åbner sig, og så er det så tid til at vælge godnathistorie. Og så kan forældrene enten tager de bare den næste i rækken, som vi serverer for dem, eller så kan de jo sammen bladre rundt og vælge den historie, de gerne vil have læst.
Og gå ind og vælge hende, ja.
Og så slutter det så af efter historien, og det er der, hvor den der struktur er vigtig, at barnet falder til ro i historien, og det er også der, hvor vi prøver at blande virkelighed og fiktion sammen, at det falder, barnet falder i søvn og lægger sig under en dyne. Det kan være, at de ligger op på en sky, for de har været på eventyr. Det kan være, at de er kommet hjem igen. Altså, nogle gange falder de i søvn i historien, andre gange, så kommer de hjem igen. Og så fisker Vilter sin mundharmonika op af lommen og begynder at spille sin godnatmelodi. Og det er så der, hvor forældrene så kan tænde på den her godnatmelodi, hvor der selvfølgelig også er en mundharmonika, der bærer melodien.
Men og det du siger der, det er jo faktisk ikke engang bare børn. Voksne kan jo også godt lide små belønninger. Ting, der lyser op eller noget. Det gør jo noget ved vores hjerne, så I har jo fanget noget helt rigtigt på denne her. Kan I ikke også mærke det? Er det ikke også noget, at børnene godt kan lide, at de får lov til at lige trykke, så der sker noget?
Jo, men vi har været overrasket, hvor godt det rent faktisk kan virke, sådan en lille simpel ting, at der ikke nødvendigvis behøver at være noget med blinkende farver og point og det hele. Altså, det kan godt være, at vi går lidt mere i den retning på et tidspunkt, men der skal ikke meget til for at tilfredsstille ligesom det der...
Nej.
Giv den der belønningssignal fra hjernen.
Jeg var lidt spændt, da jeg prøvede den af på min 9-årige dreng, fordi jeg tænkte, jeg kan ikke narre ham bare ved... Der er jo ikke nogen kæmpe belønning, altså noget, der lyser, og du skal trykke på noget, det er ikke... Altså, jeg var simpelthen i tvivl om, det var nok. Men enten så er min dreng ikke specielt kvik, eller også så er det simpelthen bare nok. Fordi han var helt vild, altså... Så blev det lige pludselig sjovt, og det kunne ikke gå hurtigt nok, også fordi så kunne han komme hen og trykke. Og så kunne vi bare se, okay, så er vi fat i noget. Og det kan vi jo også høre på alle de reaktioner, vi får fra forældre. Ikke mindst forældre til børn med autisme eller ADHD, som har virkelig har brug for struktur. Der er det her bare en gave fra himlen, fortæller de.
De fleste mennesker kan godt lide gentagelser, og kan godt lide
træner. Ja, specielt børn. Ja. Og specielt der ved sengetid, hvor der bare... Hvor det ligesom skal i en retning, og det er endda en retning, de egentlig ikke har lyst til at skulle hen, fordi det er bare sjovere at være vågen end at sove.
Jeg tænker, måske skulle vi også svare på det, du rent faktisk spurgte for her for 20 minutter siden, hvor vi kom med vores fine politikere svar i en helt anden retning. Ja. Du spurgte, vi havde jo faktisk ikke nogen app til at starte med.
Nej.
Så der er jo selvfølgelig en stor del af historien der, at og vi blev enige om, at jamen, vi skulle faktisk ikke starte med at bygge den her app. Vi kunne godt se, at det var den store gyldne løsning. Det er vores drøm. Men det er dyrt at bygge en app, så vi fandt en samarbejdspartner, som hjalp os med at bygge en hjemmeside, og der er jo ikke noget særligt avanceret teknik. Der var nogle ting, jeg kan noget om hjemmesider. Jeg har vel lavet det meste på vores hjemmeside. Jeg skal bare ikke skrive kode, så når det er noget, der skal ændres, så er jeg hægtet af, men ellers kan jeg godt klare det meste derinde. Så vi fik bygget en simpel hjemmeside, hvor man ligesom logger ind på en WordPress-side, og kan udfylde sit barns oplysninger, og man kunne købe nogle drømmepakker, som man fik adgang til, som ligesom lå af den engangsbetaling, og så ligger de inde i bagens login. Og den hjemmeside, jamen det tog også noget tid at bygge alt, finder man ud af, at der er jo cirka 14,5 gange længere tid end forventet.
Bare cirka.
Ja, og det føles som 17,5 gange.
Ja.
Men sådan er det jo bare, det har vi jo ligesom fundet ud af sammen. Det tror jeg alle iværksættere kender, næsten uden undtagelse. Men så fik vi bygget den her hjemmeside. Vi begyndte lige så stille og roligt at prøve at se, kunne vi annoncere os til nogle kunder, for det er jo en god ting, hvis man kan finde noget måde at markedsføre sig selv på, rent faktisk få folk ind i butikken. Og det var også, det gik ikke sådan voldsomt godt. Vi prøvede med hjælp fra et bureau, og det var nogle elendige resultater. Så prøvede vi et andet bureau, og så gik jeg hjem og tweakede lidt, og så pludselig så var der noget, der bare begyndte at virke. Og så kunne vi se, nu kunne vi smide noget penge i, og så begyndte der at vælte ind med folk på vores nyhedsbrev, som så fik prøvet nogle gratis historier. Og en ganske sund del af dem endte sig også med at købe nogle historier. Og så stod vi der med ikke en kæmpe biks på det tidspunkt, og heller ikke nok til, at vi skulle begynde at have løn og sådan noget, men nok til, at vi kunne begynde at spare sammen til rent faktisk at bygge den her app. Når man ikke har nogen investorer udefra og prøver at bootstrap det og prøver at leve noget andet samtidig, så går tingene langsomt. Men det var super spændende at se det vokse og se, der kom flere og flere tusind mennesker på den her mailingliste. Og at der rent faktisk kom den økonomi, der skulle til, for at vi kunne begynde at trykke på app-knappen.
Men hvad gjorde I? Du siger, lige pludselig gjorde vi noget, der virkede. Så tænker jeg, hvad var det?
Jo, men det var rent teknisk, det var noget Facebook-annoncering, hvor vi fandt ud af, at på den rigtige måde, at give dem noget gratis. Vi gav 3 gratis historier, hvis de gav også en e-mailadresse, og vi gjorde det meget nemt for dem at klare det, uden at skulle forlade Facebook. Og så kunne vi få lov til at sende dem historier, og vi kunne få lov til at sende dem en opfølgende e-mail, så fortælle om, hvorfor det var, at de skulle grave sig lidt dybere ned i vores univers.
Jeg tror, at det var meget klassisk vores proces, altså at vi havde brug for nogen, der betalte for vores historier. Så henvender vi os til et bureau, som kan klare det. Og så skete der ikke noget. Og så tænkte vi, så må der være noget, der er i stykker. Altså, det må da være, når man trykker på A, så sker B. Men sådan er det bare ikke altid. Så vi prøvede jo alt muligt forskelligt. Ja. Alle mulige forskellige vinkler på, hvad er det, der gør, at folk bliver aktiveret og interesseret i et eller andet. Ikke? Folk i dag, de bliver jo præsenteret for alt muligt hele tiden. Så der skal virkelig meget til for at fange folks opmærksomhed. Så det er i hvert fald et råd til andre iværksættere, som står lige der, hvor de har skabt deres produkt, og nu skal verden se det. Og så regner man med, at hvis man bare betaler nogle penge og trykker på knappen, jamen så sker det hele af sig selv. Og det gør det bare ikke. Så ja, vi rettede det jo til, prøvede alt muligt af, og så snakkede vi jo om, hvad er det vi kan?
Ja.
Hvad er det, der er særligt ved os? Og det, vi er gode til især, det er jo at fortælle historier. Så meget af det, der var vores succes, tror jeg, det var, at vi begyndte at lave indhold, altså content marketing, hvor vi begyndte at fortælle historier og bruge de egenskaber, vi har, til at lokke folk til. Fordi vi var overbevist om, at når folk først fik øjnene op for Wilder, så ville de opleve, at de historier ville være en kæmpe hjælp.
Men når I når, altså da I er der, og I er på hjemmesiden, og fra I når til appen koster jo stadigvæk penge, og I har jo stadigvæk ikke nogen investorer ind. Hvad gør I der?
Jamen, så går tingene lidt langsomt. Det er, og der er det skræmmende, hvor meget man tænker, jamen, der er vel ikke noget, jeg skal gøre lige nu. Og så viser det sig, at der er altid rigtig mange timers arbejde, der skal udføres af den ene eller anden art. Med markedsføring og nye samarbejdspartner og afprøve nogle B2B-samarbejdspartner og skrive historier og lejlighedshistorie til forskellige årstider. Jamen, der er rigeligt at se til. Og den her app, jamen det har også taget markant længere tid, end vi havde troet, for den udviklede. Det viser sig altså også bare, altså der er nogle ting i det, som ikke er helt lige til. Og så er der vel også den der klassiker, hvis man betaler den der premiumpris, så går det stærkt. Hvis man betaler lidt mindre, så kan man stadig få noget, der er hamrende godt skruet sammen, men så går det lidt langsommere. Så jeg tror det der med, at det går lidt langsomt, det er vel vores, ikke vores mantra, men det er vel der, vi har været. Men nu har vi en app ude. Nu er vi, og den kommer ud til Android lige om lidt, den er kommet ud til iPhone nu her. Vi har fået de første forholdsvis mange abonnenter, så vi kan se, at det virker. Folk er også klar på at gå fra at betale en engangspris under en historie, til rent faktisk abonnere på at få sin børn lagt i seng.
Og det, altså, det kommer jo også an på, hvor risikovillig man er i forhold til at spytte penge i. Altså, vi var ikke specielt risikovillige, og havde simpelthen ikke pengene, og kunne ikke lige låne dem. Så det handler jo om at finde nogle samarbejdspartnere, som passer ind til det setup. Og der var vi heldige og dygtige nok til at finde den helt rigtige til os, som er en fyr, der hedder Peter Kær, som godt kunne se visionen i det, vi ville, og som ikke, ligesom os, ikke bare tænkte pengemaskine. Han tænkte, her kunne man faktisk skabe noget, der havde reel værdi for andre, og det var hans motivation. Så vi lavede en aftale med ham om, at vi betalte ham væsentligt mindre, end han burde have. Til gengæld så fik han lidt af vores virksomhed. Ja. Fik han nogle procenter. Og det er jo en vej at gå, når man ikke har særlig mange penge, og har tålmodighed nok til at vente på, at det så tager lidt længere tid.
Jamen også fordi, at I har jo stadigvæk på det her tidspunkt arbejde. Er det ikke korrekt? I kan jo ikke leve af det endnu, vel?
Nej, altså jeg har jo været freelancer hele tiden, så det har jo nok været nemmere for mig at tilpasse nogle perioder. Har man rasende travlt, så må vælte og vente et par dage. Andre gange, så sker der måske noget om aftenen, så har man masser af tid i dagtimerne, hvor man kan nok løse. Det var jo værre for Lars i starten, hvor han stadigvæk var fastansat journalist. Der var det ikke så nemt at få tingene til lykkes med et møde en gang imellem. Nej. Og børn var lidt mindre og altså, jeg synes jo, det var meget rart, når Lars valgte, du blev selvstændig.
Så var der mere af Lars til dig.
Ja, lige præcis.
Ja. Men fra I starter det her, I kommer ind på et tidspunkt, så søger I om at komme med i Løvens Hule, er det ikke korrekt?
Jo.
Og hvornår er det? Hvor langt er I i processen, da I gør det?
Jamen, ikke langt nok, viste det sig. Altså, det var i 19, at vi søgte ind, fordi vi tænkte, jamen, altså, det var jo en genvej til hurtigt succes. Altså, så meget tålmodighed havde vi heller ikke. Og vi kunne jo godt se, at der var masser af seere, og der var også en mulighed for at få en investor og nogle gode råd. Så det var ligesom sådan en gylden vej, en motorvej til succes, så vi det sammen.
Ja.
Og vi blev optaget, antaget, hvad det hedder. Men endte så med at melde fra i sidste øjeblik, fordi vi kunne godt se, at det var simpelthen for umoden en virksomhed. Altså, vi var ikke klar til at stå der og forklare vores tal. Altså, de var simpelthen ikke stærke nok. Hele fundamentet var ikke godt nok. Så
vi kunne godt se foran os Jesper Buch, der står og råber hobbyforretning og valuation, der ryger helt ned i bunden. Og tænkte, det kan godt være, at vi skal vente lidt og have lidt mere på fødderne, før,
ja.
Før vi dukker op derinde.
Og så skete der jo det, at de kontaktede os året efter,
ja,
og spurgte, om vi ikke ville, om vi var klar nu. Og så så vi på hinanden og sagde, nej, men det kan vi da nå at blive. Og så arbejdede vi ekstra hårdt på ligesom at blive klar, og brugte jo sindssygt lang tid på at forberede os, få styr på vores bæks, få styr på alle tallene, lære det hele uden ad. Det der pitch, man ser, tager altså lang tid at få til at sidde i skabet. Så vi brugte jo flere måneder på at forberede os.
Ja.
Og det synes vi jo så også, vi var, da vi så kom i Løvens Hule.
Så I dukker op ud i det her studie her, som er lavet af pap.
Ja, og knirkende brædder.
Ja. Og kommer ind og bliver budt velkommen. Ja, og hvad får I så at vide der?
Jamen, vi var i en lidt anderledes situation, for de gør den en gang eller sådan per sæson typisk, at de har sådan en duel. De finder nogen, som de mener, at de her to virksomheder, det kunne være sjovt at sætte dem op mod hinanden. Så vi stod sammen med en anden virksomhed.
Vidste de det på forhånd?
Det vidste vi på forhånd, ja.
Okay.
Og vi var også sådan lidt tænkt, at det var ikke den optimale situation, men det var ligesom, hvor vi fik tilbud, så tænkte, så kører vi med den. Så vi havde de to virksomheder, vi havde et minut hver til at pitche, og så blev vi sendt ud, og så blev der en lille interview bagved, hvor man stod og rystede lidt, og ikke anede, hvad der var op og ned. Så blev vi kaldt ind igen, og så blev der valgt en, der skulle gå videre og få lov til at pitche den, ligesom det store, lange pitch, og tage den der efterfølgende snak. Og det var så ikke os. Det var jo meget hurtigt ind, meget hurtigt ud, og det var vel noget, der kaldte lidt på en lille øl på en parkbænk, og kiggede hinanden dybt i øjnene bagefter og sige, hvad skete der lige der?
Men altså, det vil jeg altså rigtig gerne høre lidt mere om. Hvordan er det så? Får I lov til at trykke dørhåndtaget ned og gå ned ad trappen, ligesom man ser?
Jo, ja, det har vi gjort.
Det gør I?
Man står derude bagved og åbner døren og går ned af trappen, og der er fuld af kamera, fuld af lys, og løverne sidder der. Altså,
og det er varmt, og det er lyst, og...
Jamen, det er så... Altså, det er angstprovokerende på en måde, som jeg simpelthen ikke tror, man kan forestille sig, medmindre man har stået der. Også fordi, i hvert fald i vores tilfælde, og de fleste tilfælde, har man forberedt sig rigtig længe. Så er der bare virkelig meget på spil. Altså, hvis det går godt, så kan det vende fuldstændig op og ned på vores forretning. Og hvis det går skidt, ja, så kan der ske det modsatte. Så der var rigtig meget på spil, både sådan økonomisk, men også sådan lidt identitetsmæssigt. Altså det her var jo vores barn, så at sige. Så hvis de ligesom bare vendte tommelfingeren nedad, og sagde, at vi overhovedet ikke havde styr på noget, og det var en dårlig idé, okay, så var vi jo nødt til at tage det hele op til revision. Så på den måde, så var der rigtig meget på spil. Og så var omstændighederne jo bare meget specielle, og uretfærdige, synes vi, specielt bagefter. Dels så fik vi kun et minut, og det er ikke lang tid, men det var vi jo ligesom forberedt på. Men derinde, så måtte vi pludselig ikke vise vores produkter frem. Vi måtte ikke vise vores app, vi måtte ikke vise vores fysiske bøger, som vi også laver. Så derfor så havde løverne jo kun det ene minut tale at forholde sig til, og så skulle de ligesom vurdere derudfra, om vi havde en spændende nok virksomhed eller ej. Og det synes jeg godt nok er lidt... Altså, det er lidt et tyndt grundlag i forhold til, hvor meget vi havde forberedt os.
Men står I der så ved siden af de andre? Er det sådan en rigtig konkurrence, hvor man står nærmest i sådan en rap battle, hvor man står mod hinanden, og så siger den ene noget i et minut, så siger den anden noget. Så I hørte også deres pitch?
Ja, ja.
Og de hørte jeres?
Ja, ja. Står lidt ved siden af hinanden.
Ej, som om man ikke er bange nok i forvejen, så skal man stå ved siden af en konkurrent. Det er da ikke ret fedt.
Nej, men det er jo det. Altså nu har jeg som musiker, jeg har lavet masser af fjernsyn, jeg var godt klar over det der med skarp lys, og det er alt lidt mindre, end man tror i virkeligheden og sådan noget der. Men når man så går ind og står på scenen, ikke har sin trækperson gennem sig bagved, og skal fortælle om sit hjertebarn, så er der altså noget ret anderledes, end at sidde i et orkester og spille noget.
Får I det så at vide lige med det samme? I har talt et minut hver, og så skal de lige votere sammen. Står I så bare der og svider og tripper?
Ja, der bliver der lavet et lille interview med os og de andre ude bagved.
Ja.
Der får vi så mikrofoner og kameraet op i fjeset igen, bare bag kulisserne, som man tit ser nogle gange.
Ja.
Og så blev vi kaldt ind igen, og så fik vi resultatet at vide, og så skulle vi jo bare hurtigst muligt sluses ud af den her bygning. Og
så, vi fik jo ikke at vide, hvorfor. Altså, der var ikke noget feedback af nogen, så vi er jo ikke blevet klogere.
Og så er det jo faktisk også endt med, at der er faktisk ikke noget af det, der er blevet vist. Altså, der er jo mange, der er med derinde, som det så bliver klippet væk, og der kan være mange forskellige grunde til det. Vi ved jo ikke, hvad der er sket i den efterfølgende pitch, om den investering, der er faldet på jorden, eller om de bare gjorde sig til grin, eller om det bare ikke var godt nok fjernsyn. No. Altså, så det der ene minut, vi havde, det er faktisk aldrig blevet vist.
Nå, det kunne man jo godt forestille sig. Hvis nu det ikke var gået rigtig godt, så ville det også vise, at måske dårlig bedømmelse eller et eller andet. Altså, det ville være ærgerligt at kassere jer, og så dem, der gik videre, det var også dårligt.
Ja, det er jo der, hvor det er godt for os, at vi er en del af et underholdningsprogram, ikke?
Jo.
Og det er jo også, det er jo fair nok, det er sådan, præmissen er. Men vi er jo så åbenbart ikke, altså, vi er jo ikke godt nok fjernsyn. Og Nej. Det er jo deres vurdering, det er jo fair nok, sådan er det.
Jamen, jeg har også sagt til Lars, han bliver nødt til at være mere underholdende.
Ja. Jeg er bedst på radio.
Var det sjovt. Men så bliver I suset ud derfra, og føler jeg lidt som sådan lidt affaldagtig, og sidder ude på en parkbænk. Hvad går der igennem hovedet på jer?
Jamen, altså, vi var jo først og fremmest dybt skuffet.
Mm.
Og jeg ved ikke, om vi ligefrem tænkte, hvad er det? Lige der tænkte jeg, gider jeg det her? Altså, hvad så nu? Vi havde håbet, at det her, det kunne være den her gyldne motorvej, så det hele gik lidt hurtigere. Og så det skulle vi da lige sluge. Men altså, jeg mener helt oprigtigt, at vi relativt hurtigt kom derhen, hvor vi måtte erkende, jamen, vi får simpelthen bare ikke noget foræret. Mm. Altså, vi er nødt til at arbejde os til den succes, vi gerne vil have. Og vi skal ikke regne med, at der lige pludselig kommer den her motorvej. Det var sådan et wake-up call, kan man vel godt sige. Så vi tog arbejdshandskerne ret hurtigt på. Ikke lige den dag.
Nej, ikke mere lige den dag.
Nej,
der
gik nok lige et par dage.
Men det er jo også, altså, og så ved man jo også, det der med løvens hule, det ved jo alle iværksættere, som går derind, at hvis man får nogle penge med, så er det nok ret dyre penge. De der løver, der sidder der, de er jo kloge nok til at vide, at der er så meget markedsføringsværdi i at blive vist, så de kan sagtens prutte procenter, og det gør de jo, og nogle gange så synes jeg, at de gør det måske nærmest usmageligt meget, fordi at ligesom, de er rammerne omkring det der koncept, og jeg synes måske også nogle gange, at der mangler lidt det, der var i de første par sæsoner, hvor de tog nogle chancer og synes, at der var der noget, som var nyt og spændende, og de ser søde og sjove ud, det kaster sig ud, det hele er blevet meget mere professionaliseret nu, at det er jo nærmest halvstore virksomheder, og mange gange faktisk mere end halvstore virksomheder, der kommer der ind og får lidt ekstra hjælp på vejen. Så vi var jo nogle af de små, og altså vi ville have passet bedre ind i en af de tidligere sæsoner, det er det ingen tvivl om. Ja.
Så I sidder der, og I er lidt og I er jo skuffet, det er man jo. Altså, det ville være, selvfølgelig ville det være mærkeligt andet. Man går jo ind med tanken om, at det her, det skal lykkes, og det gør det ikke. Og så går der nogle dage, overvejer I, altså du siger jo netop, Lars, skal vi overhovedet blive ved med det her? Overvejer I, om det er det værd, eller er det hurtigt, at I siger, pyt med det, vi knokler videre?
Nej, men altså, vi skulle jo knokle videre. Vores app var jo ikke, den var blevet lidt forsinket igen, så den var jo tæt på, men den var ikke udgivet endnu. Altså, så der var jo aldrig noget snak om, at vi ikke skulle fortsætte. Man skal bare lige have lov til at have den følelse lidt. Altså, det skal der også være plads til lige at sidde og være lidt sur på verden en halv time, og så lige lade den stille og roligt komme op igen. Og så kører man videre. Altså længere er den jo heller ikke.
Og så, var, så betød det i hvert fald for mig, eller vi snakkede også om det, at sådan en oplevelse der gør jo også, at vi spurgte os selv, hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Altså hvorfor bliver vi ved? Det tager lang tid. Vi har ikke fået udtalt en øre. Altså vi gør det gratis i et par år efterhånden. Ikke? Og fandt jo frem til, jamen vi får jo dagligt tilbagemeldinger fra forældre, som siger, at vi om ikke har reddet deres liv, så i hvert fald deres aftener, og deres børns aftener. Og at det her med, at afslutningen på dagen bare er blevet fuldstændig anderledes for dem. Og det var jo der, vi startede i sin tid, med at vi var så frustrerede over, at afslutningen på dagen ikke blev bedre. Fordi det er ligesom der, man har muligheden for virkelig at komme tæt på sit barn. Det er der, alle hemmelighederne kommer, det er der nærværet virkelig opstår. Så når det hele så bliver syltet ind i utålmodighed, så er det enormt frustrerende. Så når vi så hører fra alle de her mange forældre, som siger, at endelig har de fundet en metode, der ligesom jeg kan hjælpe deres børn til en bedre afslutning, men også hjælpe dem selv med at føle sig som bedre forældre dybest set, så fandt vi ud af, at det var det, der var vores primære motivation. Det var ikke anerkendelse fra nogle løver eller nogle ja. Penge ind for højre.
Så da I går hjem, og I har sundet jer på det her, og I tænker, vi skal videre, hvordan får I den så ud over rampen? Fordi appen er jo ude nu. Hvordan er hele den proces? Og sidder I med et glas champagne, da I trykker på knappen, eller hvordan?
Jeg tror, vi ligesom alt for mange iværksættere, vi er pisse dårlige fejre. Vi havde den lille fest i efteråret, hvor vi fejrede, at vi findes sammen med vores samarbejdspartnere. Og, men nej, vi fik ikke rigtig fejret dårligt. Så så har der selvfølgelig også været lidt corona og noget. Altså tingene er ikke helt lige så nemme og lige det, som de plejer at være.
Nej.
Men altså, vi har jo så kunne markedsføre os ud til vores forholdsvis store mailingliste, og det er jo der, hvor vi har fået vores første abonnenter, og kunne få bevist, at jamen, vi har lavet noget, som virker. Folk skriver sig op, de gider betale, de gider at prøve en abonnementsform. Og Lars, som den gamle journalisterne er, han har så interviewet nogle af vores brugere om de første oplevelser, når de måske havde brugt appen en uge, og jeg var ved at falde bagover, når jeg læste den respons, der kom, at alle de ting, vi har sagt, at jamen, det håber vi kunne lykkes, vi håber, at folk vil gøre sådan her, hvor vi så kan se, at det virker. Der er nogen, der er virkelig, virkelig glade for det, vi har gjort. Og ja. Man kan også mærke, at når der er nogen, der er så genuint glade for det produkt, man har lavet, så ved vi, at jamen, der er et marked for det. Det kan, og det skal lykkes, det her. Og så skal vi bare finde ud af, altså, hvor langt rækker vores kompetencer. Vi har vist, at vi er rigtig gode til at lave nogle historier, vi kan lave alt det der indhold, vi har visionerne, vi har idéerne, og vi har de dumme idéer, og de gode idéer, og de fjollede idéer. Og så skal vi blive endnu bedre til at få det ud over rampen, og nå ud til den brede, altså nå bredt ud. Og der skal vi se, altså der har vi også brug for hjælp, det tror jeg gælder rigtig mange iværksættere også, at de kan bygge noget fantastisk, men jeg tror hverken mig eller Lars, vi er ikke typerne, der forestiller sig også at være CEO på en virksomhed med 200 ansatte. Hvis der er nogensinde 200 ansatte i vores bæks, så tror jeg ikke, det er en af os, der er CEO.
Men det er jo også at kende sin begrænsning, fordi det er jo de færreste, der kan alt på paletten, når de skal starte en virksomhed. Altså kan alt fra lige det, enten som en super god på produkt, eller som en super god på ledelse, eller på økonomi, eller noget. Så det er jo også at kende sin begrænsning. Men hvordan med jer? Er I begyndt at tjene penge på det her så? Altså er I begyndt at kunne, fordi I skal jo også, du skal jo også smøre på brødet. Du kan jo ikke spille træk på suen.
Nej.
Men, Lars?
Nej.
Nej.
Det kan jeg ikke.
Jeg kan lære dig.
Jamen, er vi begyndt at tjene penge? Ja, det er vi selvfølgelig. Vi får jo flere og flere abonnenter. Men indtil videre, så er det jo stadigvæk på et niveau, hvor alle pengene bliver skudt tilbage i virksomheden, for ligesom at få den til at vækste. Så nej, vi er ikke kommet dertil, hvor vi tør udbetale løn til os selv.
Nej.
Men det regner vi med at kunne begynde med i efteråret.
Og jeg er så glad for, at du siger det, fordi jeg vil så nødt til, at der sidder nogen derude og tænker, at jeg skal være iværksætter, fordi så bliver jeg virkelig, virkelig rig meget hurtigt. Men jeg hører jo de fleste iværksættere sige, at det første lange periode, når der kommer noget ind, så skyder vi det tilbage igen, for vi bliver nødt til at blive ved med at udvikle, så fundamentet er så stærkt, så det ikke falder til jorden, når vi først trækker penge ud. Og det kræver delen ned med is i maven og tålmodighed.
Jamen det gør det, og vi har vel også redefineret det med nye gamle penge, hvis vi taler om dem. Ja. Når vi endelig får løn, så er det gamle penge, for dem har vi ventet længe på.
Ja. Det er sjovt. Men hvad har været denne her rejse, hvad har været det aller sværeste? Hvad har været de største slag i knæhaserne for jer?
Altså man kan sige, løvens hule, det gjorde ondt lige der. Men det var måske alligevel, altså det var et hårdt slag, men det gik som hurtigt over igen. Jeg tror bare, det er det der lange seje træk, altså lange periode, hvor man kan stå og stampe og måske venter på nogle samarbejdspartner, og står og venter på noget, og det hele. Jamen det hele går, når det går langsomt, og man er lidt i tvivl om, jamen lykkes det nu overhovedet, er vi en måde for at lukke og slukke biksen, fordi der er ikke omsætning nok, jamen al den der usikkerhed, og så snart det så vender, og man får et par positive e-mails, så man kan se, åh, nu kommer der flere sign-ups i dag, og nej, nu virkede vores markedsføringskroner bedre, så vender det hele på en tallerken, og så er det hele lyserødt, altså så der er også det der hurtige kast i forskellige retninger, den synes jeg kan... Ja. Kan trække den ud.
Og så er vi jo klassiske iværksætter, tror jeg, på den måde, at der, hvor vi finder vores glæde og vores motivation, det er at finde på og udvikle. Og det der med at drifte, og tage det der lange sejtræk, og være tålmodig, og også klar salg og bogholderi og alt sådan noget, det er noget, der trækker energi ud af os. Men i perioder, så er man jo bare nødt til at gøre de der ting, ellers så kommer du ikke videre. Så det er jo også, altså, jeg tror, det er meget rigtigt, det Anders siger, at der har ikke, ud over løvens hule, har der ikke været de der kæmpestore hårde slag eller et eller andet, hvor vi ligesom ramte panden mod en mur, vi rammer knæene mod små mure hele tiden, men vi kommer jo over dem, og vi synes jo stadigvæk, det er sjovt, og vi kan først og fremmest se værdien af det, vi laver, og meningen i det, vi laver. Så det er det, der er, altså vi kan se, at vi gør en forskel for andre mennesker, det er det, der ligesom er vores motivation.
Og drivkraften er jo stadigvæk, at vi kan jo godt se, at det her kan faktisk blive til en ret stor biks. Danmark er et lille land. Vi kommer aldrig til at blive multimillionære i Danmark. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, der er ikke et potentiale for at have 100.000 subscribers ud af en halv million børnefamilie i Danmark. Det kommer ikke til at ske. Men vi kan få en solid forretning i Danmark, og så er jeg selvfølgelig planen at kunne komme ud på, gerne på engelsk først, for det, så kan vi ligesom stadig være med og styre. Og så er der pludselig ret højt til loftet. Så vi ved jo, hvis vi lykkes med det her, hvis vi kan få folk til at blive ved med at være så glade for produktet og finde de rigtige mennesker. Der er jo også heldigvis nogen, som ikke bryder sig om det. Der havde også været mærkeligt, hvis det ikke var nogen, der synes, at den der dreng er vildt, og han er der bare for irriterende, og det der er lidt skræmmende, at mit barn er med i historien, og barnet bliver bange for, at der kommer et eller andet spøjs monster, som ikke... Altså,
ja, selvfølgelig.
Ja, så der skal være nogen, der bliver skræmt væk, og det er der heldigvis. Ja. Men det er... Men når vi kan se samtidig, at dem, der bliver hugt, de bliver virkelig hugt, så ved vi, at vi har fat i noget. Ja. Altså, når der er forældre, der skriver, at der bliver leget vildt og leget i skolegården, i frikvartererne, og nogen, der fortæller, at de kommer ind om morgenen til forældrene og siger, jeg har vådt hår, fordi jeg var ude at drømme og bade med vildt i nat. Altså, ligesom, den der fantasivirkelighed, sammenblanding, det er noget, som børnene tager til sig.
Og så tror jeg, det altså et positivt sidegevinst af den her modgang, eller at det i hvert fald ikke går så nemt, det er jo, at vi hele tiden bliver tvunget på til at tænke på tværs. På den måde, at vi er nødt til at finde andre veje hen til at øge opmærksomheden og få flere kunder i butikken. Og derfor har vi jo set det her værktøj, altså at man kan få børns udelte opmærksomhed ved at gøre dem til hovedpersonen i en historie. Det kan man jo bruge i alle mulige retninger. Mm. Så vi er begyndt at skrive historier, som også handler om andet end gak og løjer, altså som handler om mobning, eller at være en god kammerat, være sikker i trafikken. Og vi skriver historier til indlagte børn på hospitalerne, og har et samarbejde med en række hospitaler der. Vi har et samarbejde med en række biblioteker, som handler om at øge læselysten. Vi skal efter sommerferien i gang med et kæmpestort projekt, hvor vi skal øge læselysten i boligsociale områder. Så, og det er jo noget, vi kommer på, fordi vi er tvunget til at tænke i andre retninger. Og det er jo sjovt, så opstår der hele tiden nye muligheder.
Men også fordi, at vi har jo en passion omkring det der med sprog, og altså rent faktisk gøre en forskel. Altså hvis det kun handler om penge, så ville vi droppe alt, der havde med... Altså vi tjener jo ikke penge på den måde på at lave historier til indlagte børn, og sætte websider op. Vi har fået nogle fondsmidler til det, fordi der er nogen, der kunne se, at det var en god idé. Men det handler, det er jo ligesom, kan man sige, en slags CSR-projekt, som giver noget goodwill, og som især bare gør, at vi føler, at det giver mening, det her.
Jeg tænker jo lidt i hele den her proces, der hvor jeg tror, jeg ville være mest angstprovokeret, hvis jeg skulle sætte mig i jeres sko, det er der, hvor at I ved, I har noget i gang med at bygge det, men så skal I lægge det ud til kritik. Altså, hvad, er der nogen, der kan lide det? Er det ikke der, den er allersværest? Fordi når først man er der, hvor I har opdaget, at folk godt kan lide det, jamen så kan I jo finde ud af, så har I også noget data på, hvad for noget kan de bedst lide, og så kan man gøre lidt mere af det og lidt mindre. Men der, hvor man bare står med sit hjertebarn og siger, er det ikke bare en flot baby, jeg har, og så med risiko for, at siger, ej, den er virkelig grim.
Og men de heldigvis, den fik vi afklaret hurtigt. Altså, jeg sad jo der angstprovokeret hjemme hos Larsen, han skulle læse mine tekster første gang. Det var ligesom det første hurdle der. Ja. Og så havde vi det ude, fik vi vores første MVP-produkt, og fik ud fandt ud af, at folk ville godt købe det, og der kom en positiv respons. Så den gode respons fra forældrene og børnene, den har været der hele tiden, hele vejen igennem. Ja. Så ligesom, det har ikke rigtig været et issue, heldigvis. Nej. Og det er jo det, der har været motivationen til, at vi overhovedet bliver ved, for vi ved, at der er nogen, der bliver rigtig glade for det her. Når man kan se, at nogle forældre har skrevet nærmest som tårer i øjnene, at mit barn har ikke sovet i 2 år. Nu går der som en leg hver eneste aften. Ja. Altså, så bliver man altså varm indeni.
Ja, synes, så bliver man bare glad.
Det her skal vi knokle videre med.
Men det er jo noget,
det andet kan jo heller ikke nytte noget, at man holder sit hjertebarn for sig selv, fordi man tør ikke at høre, om der er noget kritik. Altså, ens produkt lever jo ude blandt kunderne.
Mm-hmm.
Man lever jo af den respons, man får, uanset om den er god eller dårlig, så er det jo det, der ligesom former, hvad det er, man skal lave, og hvordan det skal laves.
Ja.
Så det er nødt til at komme derud, man er nødt til at kunne tage den der kritik, og så bruge den konstruktivt.
Ja. Det er derfor, man skal være modig som iværksætter, fordi hvis ikke man kan det her, det er det, jeg hører, det er det, der er det sværeste for iværksætterne, men dem, der gør det, holder vejret og gør det, og i øvrigt også lærer af det.
Mm.
At når nogen så siger, at det der, det fungerer ikke, så i stedet for at sige, at det er bare fordi, du ikke har forstået det, så spørger, okay, kan du forklare mig, hvad mener du, og hvordan ville det være bedre? Men hvis man kan det, så kan man jo i hvert fald godt komme langt.
Jamen jeg synes også, vi er ret gode til ikke være alt for ærekær omkring tingene. Og vi ved jo også efterhånden, at den måde, vores historie bliver bedst, altså vi har jo typisk en, der skriver en historie, og så kommer den anden henover og retter til og forbedrer og pusser og fjerner og tilføjer. Og det er lige meget, om det er mig eller Lars, der har skrevet det første. Det er først, når vi begge to har været der, at historien er god.
Ja.
Så det er ligesom ikke, det er ikke så afgørende. Jeg kan nogle gange læse en historie og tænke, er det mig, der... Nå nej, det er ikke mig, der har skrevet den her. Nå gud, har jeg skrevet det her? Og,
ja.
Og ligesom det hele bliver blandet sammen. Så, ja. Så der er ikke noget med ligesom, det er mit lille hjerteband, det er mine ord, det her. Det må ikke forvanskes. Altså den er ligesom allerede væk på en eller anden måde.
Men hvad så, hvis vi kigger 5 år ud i tiden? Hvor er I så henne? Hvor er Wilder? Og Wilders fædre?
Der vil jeg sige, at vi er nok stadig i fuld gang med Bixen. Drømmescenariet, det er jo en solid forretning i Danmark, som gør, at vi kan leve udmærket af den, uden at bekymre os. Men der skal vi også gerne have en endnu større Bix på engelsk. Måske nogle flere sprog, måske nogen, der har taget den op på licens andre steder, fordi at jeg tror ikke, vi skal ikke sidde og drifte den på italiensk, når man ikke kan snakke med sine kunder overhovedet. Det drømmescenarie, det er vel, at vi driver Bixen på dansk og engelsk. Det kunne være, at jeg kunne være lidt behjælpende med det svenske også, hvis jeg kan huske det
sprog.
Og så måske nogle satellitter. Og så ser vi også mulighed for, at det er jo en ting med vores digitale historie. Hvis der bare er et marked nok, så er der også et kæmpe marked for produkter omkring med sengetøj og bamser og nattøj og forskellige samarbejdspartnere. Så når vi bare, altså det er den der, når så snart momentum er der, så er der ubegrænsede muligheder for at gøre det endnu større. Vi skal bare, altså bolden triller, vi skal bare skubbe lidt til den, så den triller lidt hurtigere.
Og så skal vi jo tænke endnu mere på tværs, det er vi jo allerede i gang med. Specielt det her læselystprojekt regner vi med bliver ret stort. Og næste skridt efter det er at få den læselyst ind i folkeskolerne, og så bruge de her personliggjorte historier. Altså det der med, at man kan få børn og unges opmærksomhed, det er jo så svært i dag. Men hvis vi kan det med vores historie, så kan man jo bruge det i alle mulige sammenhæng, igen med antimobning, eller med simpelthen at gøre undervisningen sjovere. Altså, ville det ikke være sjovere at høre om 2. verdenskrig, hvis man faktisk var en del af 2. verdenskrig i en historie?
Ja.
Eller noget af den stil, ikke?
Jo.
Kristendom, andre fag. Så det er den store vision i den retning. Selvfølgelig er der kernevirksomheder, men også at tænke endnu mere på tværs og udnytte den der motor, der ligger i den personliggjorte historie.
Ja.
Og så er det jo også, altså vi bruger sikkert uhensigtsmæssigt meget tid på at gøre historierne gode, for det er det, vi kan. Vi kan lave nogle super gode historier, og vi kan sørge for, at det skal bare være topkvalitet. Det nytter simpelthen ikke noget at lave noget, som vi synes, jamen, vi kan da godt skrive en historie på et par timer ud med den, nu var der mere content. Det skal bare være skidegodt, det vi laver. Ellers så må det ikke komme ud i verden.
Nej. Nogle af de bedste ting i livet, det er det, der er værd at vente på. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Det er sådan, der. Det har været en fornøjelse at tale med jer, og jeg glæder mig rigtig meget til at bruge appen, fordi jeg har jo downloadet den, og jeg har været inde og læst den første historie. Så jeg glæder mig til at se meget mere, og høre meget mere til Wilder. Tusind tak, fordi I kom.
Tak, fordi I måtte.
Det var altså historien om Wilder, fortalt af Lars Henriksen og Anders Larsson. Jeg har ikke så meget mere at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.